Iñaki Larraiozek ekainaren 3an kaleratu zuen Larrabideak bi bere bigarren estudio lana eta ostiral honetan ekainaren 12an eramanen du lehenengo zoholtzara. Iruñako Laban izanen da arratsaldeko 8etan eta gainera ekainaren 25ean bere jaioterrian ere aurkeztuko du Larraintzarko zentro zibikoan. Egunon Iñaki, zer moduz?
Egunon, ongitazuek.
Ongi, aspaldiko estudio honetara etorri gabe?
Bai.
Bueno, ez.
Ez enbeste, bai baino ez. Ontara bentsat bai.
Mikrofono aurren bai, denbotxo bat.
Bimiatemeretzian kaleratu zenuen Larrabideak, zure lehenengo bakarkako diskoa, eta orain Larrabideak bietorri da. Aurrekoaren jarraipena da, edo beste Larrabide batzuk hartu dituzu?
Ez dakit, jarraipena dela esango nuke, ez dakit oso argire, osea, nik uste gutxi gora bera leku berdinetatik ateratzen dela, orduan, ba bai, ez dauka, bai igual beste kutsu bat edo beste toke bat emain nahi niola, da behintzat ez errepikatzea formula, baina nik uste, bai, osea, jarraipena nik uste itzegoke dela bai.
Mm-hmm. Aurrekoan bi bateri joren laguntza izan zenuen, Argibel Eubarena grabaketan eta Asier Zudairerena kontzertuetan, honetan naiz eta bakarrik hasi zenuen ibilbidea talde batek lagundu dizu sasiak garbitzen, nor dira lagun hoiek?
Bai, bueno, pues azkenean diskaren grabaketan musikari bezala lau pertsona ibili gara. Nagusiki bai gogortza ibili da, bai gitarra jotzen, bai diskaren ekoizpenean, eta gero baterian Matxin Arbelaiz eta basuan Iñigo Tellechea.
Nola sortu zen talde txonekin biltzea?
Ba, ez dakit oso ongi ere azaltzen nola gauzatu zen. Ba, lehen aipatu zuen bezala, ba, lehenengo diskan, ba, azkeneko momentuan bateria batekin nola landu nitun kantak pixka batez grabatu aurretik, eta bai honetarako bai burutan nula, ba, nahi nun hori bizko lehenagotik egin eta bizko kantak garatzea edo saiatzea behintzat. Baina, bueno, nahiko zaila dago musikariak bilatzea, jendea, bueno, pues, musikan dabilen jendea topera dabil, eta, bueno, pues, beste lagun baten bitartez, hori kontaktatu nun Matxin, eta, bueno, bera, prinsipioz, dispuesto zegoen zerbait egiteko, ez nekin oso ongi zer. Eta bai buelta batzuk ematen ere bai diskaren inguruan eta bai kantak nahiko bideratuak nituela batzuk igual pixkat ez dain beste, baino eta bueno, eta zerretik ez duzu eskatzen igual norbaitek ekoizpen egitea, inoiz ez duzu gola egin eta bueno, lagungarria da noiz bait ba, belarri freskoak egitzatea eta iritzi ezberdinak eta olakoak. Eta orduan kontaktatu nun Ibai, ezagutzen dut, ba hori, tailerrera etortzen da gauza konpontzera, eta bueno, Iñigo Irazokiren laguna da, orduan, bueno, nahiko harremana genuen, eta aipatu nion. Baina gauza da, Matxin eta Ibaiek talde berdinean jotzen dutela, araten. Eta, pues hori dela, gero Ibaiek esan zidan, ja, bueno, hasi ginen bizkotizketan, ez eta zerretik ez dugu esaten Iñigo hori animatzen den baixua jotzera. Eta, pues, hola, ipatu zitzaion, animatu zen, ordua, pues, papam.
Naturalki indo bidea, orduan, ez?
Bai, neko naturalki, pizko kontra natura da, nik uste horako gauza gertatzea, baino.
Eta disfrutatu duzu, ez? Aipatu duzun bezala, bueno, bat zenuen ideian garatu nahi zenituela kantak pixka bat, disfrutatu duzu taldearekin egin duzun garapen hori?
Bueno, disfrutatu ez dakit.
Batzutan sufritu ere.
Bai, bueno, netzako ere arraroa da. Azkenean nik ere, bueno, kantak nahiko bideratutan ditu norabide batetan, erdi itxiak, beste batzuk igual irekiagoak, eta orduan, baskotan beste norbait zio zer kontrako, ez kontrako edo, nahiko desberdina proposatzen dizunean, egin behar duzu lanketa hori esateko, venga, ba, guazen, pues bai, emango diogu aukera bat, guazen hemendik botatzera, eta azkenean, pues batzutan funtzionatu dituzte aldaketa horiek eta beste batzutan ez dute funtzionatu hainbeste. Orduan atzera eman badituzu pausoak, orduan, bueno, osea, disfrutatzen duzu, baina aldi berean ere zaila da, ze, bueno, ez dakit, uko egin behar diozu pixka zure ideiari eta zuk pentsatu bat duzunari, orduan hori, pues zaila izaten da askotan gure buruko karratu horretatik ateratzea. Baina bai, bueno, osea, gero ere, pues, osea, oso musikari onak dira, oso ongi jotzen dute, beraien artean oso ongi ulertzen dira, eta da bai, osea, kriston, osea gozada bat da.
Aipatu duzu Inigo Irazoki, eta honetan ere, ba, berarekin, bera izan da, ez, soinuaren maixua, baina honetan soinu umelago bat, eta tarteka ilunago bat bilatu duzue, nola bait?
Ez bereziki, ez, osea, bai soinuaren aldetik, ere ezken, osea, ez genukan oso argi zer nahi genuen, eta pixkot, nik behintzat esperimentu gisa planteatzen nun, bai, bueno, Inigo Irazoki berarekin grabatu nun aurreneko diska, baina baita ere, geroztik, ba, pues laguntasun handia garatu dugu, eta ba, elkarrekin egiten ditugu gauza desiente, eta, bueno, ba, bera hasiera batetan, esan du, ba, ze, berezko ideia etzen denak elkarrekin grabatzea, ze hola grabatu dugu, denek sasi zuzeneko bat egiten, hasiera batetan bajua eta bateria alde batetik grabatzea zen, eta gero kantak osatzea, baina, bueno, pues, hauzak joan ziren pixko moldatzen, eta azkenean berak esan du, bueno, nik eskatu nion, toriko zara pixko laguntzera, eta ze azkenean denak jotzen egon ginen, orduan, ba, pixko ikusteko dena kontrolpean zegoela eta zela eskapatzen, ezer, baina, bueno, pues, hori esan nion, baina azkenean, pues, esan zuen, pues, joan zen, larrin zarrera katxarreria guztiakin, eta kampin dendakin, eta hor gertitu zen aste batez, eta orduan, pues, beraz egon, kotarroa zuzen zen, eta azkenean, ba, bale, az, pues, nik ere proposatu nire izu, pues, azuk hartu zu lan guztia grabatzeko, nahasi zazuzuk ere, ze azkenean, oza, nik baina askoz ere hobe egingo egiten du, eta egingo zuen, eta hola izan da. Eta, bueno, berak bai batzula gogoa grabatzeko bateria gela handi batetan, eta beti esaten zidan, zenik azkenean estudioan, pues, nire estudioa txikitsua da, eta nahikoa, baina, bueno, segun ze gauza egiteko, eta pues, hortik sartu ateratzen ideia. Nahi dut gela handi batetan grabatzea, pixkot bateriaren akustika eta naturaltasun hori hartzeko, eta azkenean, bueno, baita esan gara, bueno, guatzen saiatera pixkat ere bai, bueno, pixkot ambientea kontrolatzera, eta sartuko ditugu amplifikadoreak gela berdinean ere bai, eta, bueno, olako nahasketa natural bat sortzen. Mm-hmm. Baina berez, soinua ilunagoa ez dakit baden. Ez kantak igual badira ere bai, ez dakit kantak diren. Nik uste bastante pisu hartu dutela ere bai ekoizpenak eta musikariek. Zazkenean, bueno, hauek ere, hola, nik generotarako nahiko txarra naiz, baina ez dakit hola, bueno, post-rock edo post-hardcore edo holako, bueno, musika pixkot, iluntxoa edo pisutxoa gustatzen zaio, orduan nik uste beraien aztarna nabaritzen dela kantetan.
Asko da nahi batu duzu, analogikoan eta 24 pistatan grabatutakoa da, eta askotan nahi batu duzu esaten dizut ze, zuretzako badu horrek xarma berezi bat, ez? Digitalean grabatu baino.
Bai, bueno, osea, nik uste dut hor nahazten direla bi gauza bat, etin pixko frikia garela eta gustatzen zizkula katxarreria. Bestetik ere, bueno, hori, eskura dugula edo behintzat Iñigo gola egiten du lan, eta ni pues, denbora pasa ala lortu izan dut olako makina bat konpontzea eta martxan izatea nire estudian, batetik pues, ikasteko eta pues, olako gauzak egiteko noiz behinka. Hori batetik, eta gero bestetik ere bai uste dut, bueno, ba, azkenean horrek behartzen zaitula beste modu batetara lan egitera, azkenean ba hor ezin da ediziorik egin, azkenean grabatzen duzu dagoena, eta bai egin daitezkela agian ba, bai parteka grabatzea zatiren bat edo lako gauzak bai, baina azkenean bueno, bai harpatzen duzula pixkot dagoena, eta uste dut ba, netzako hori behintzat garantitxua da. Nik uste naturaltasunaren parte bat hor dagoela ere bai, bai soinua, bai eta nola joden o nola gauzatu den grabaketa, azkenean pues grabaketa horren barruan daude beste inoiz errepikatuko ez dituzun gauzak ongirako eta baita txarrerako ere bai, orduan hor dago dena, eta horrek nik uste pues, zerbait ematen diola. Eta ez dago dena, ez dakit, digitalean azkenean, ez da grabatzea digitalean, no, analogikoan nik uste digitalak ematen dizkizula beste tresna batzuk dira edizioa, eta azkenean azten zara dena zuzentzen, azten zara dena karratua jartzen klaketarekin, eta dena pues, perfekzio maila batetara eramaten duzu, non eretzako galtzen duen zentzua, eta dena da sasi plastikozkoa. Lehenengo impresioa da oa nola sonatzen duen, baina bigarren kantarako aspertuta zaude. Hori da pizkot.
Aipatu ditugu sasiak garbitzen, larrak garbitzen lagundu zaituzten lagun hoiek, baina falta zaigu beste bat, Inigo Astiz, beste ultzamar bat, eta bigarren diska honetan berak ere lagundu dizu letrak osatzen edo musika horri letrak jartzen, ez?
Bai, gauza askotan laguntzen hau, bai, psikologo lanak ere, bai, denetari pixkat, bai, bai. Bai, bueno, hori, pues azkenean, bari, betiko laguna da, eta ontan ibilia gara beti elkarrekin, eta, bueno, bai, osea, formula errepikatu dugu, azkenean nik, badut kantaren inguruan ideia bat, eta, bueno, ideia bat, baskotan, ez dakit oso gizei ideia den, baino, bueno, nik kanta osatzen noan enean, eta melodiak ateatzen ditudan enean, ba, beti sartzen ditut hitzak, eta hortik, ba, hortik harpatzen dugu bizkate esan naia, nik botatzen diot zirriborro bat, batutan ulartezina, eta esaten diot, nik uste hau esan nahi duela, edo hemen dik joaten dela asuntoa, ea zer egiten alduzun. Eta, bos, berak, nahiko, errestasunak, baina behintzat kanpotik erres egiten dula dirudi, eta, bari, pues, letra oso politak egiten ditu orduan. Ba, bera dispuesto dago, orduan, pues, nik ezin, uko egin horrek.
Neretzako galdera existentzialak edo ausnarketak egiten dituzte bigarren diska honetako letra hoiek, aurreko lanean Frantziatik itzuli berria, hango bizipenak eragin zizkizutenak, ez, bildu zenituen, oraingoan bazenekien zer kontatu nahi zenuen edo bidea egiten ateratzen joan da?
Bai, osea, bestearen parera pixkat. Igual bai besteak, beste diskan bai identifikatzen ditu dala momentu zehatzetan gertatutako gauzekin, edo pixkot bai horko katzen ditu dela ontan ezain beste, baina azkenean bai dira pixkot, bueno, pues ni txaldeko zortzitan, no, txaldeko zazpitan otzen dut nire gitarra batzutan etxean, edo goizeko zazpitan berdizait, eta jotzen azten naiz, eta bueno, pues nire burutik ateatzen dira hor bueltaka da bitzaten gauzak. Eta, osea, ez dut kontzienteki egiten ere, orduan, ba, hortik ateratzen dira normalean ideia nagusiak. Bai, nik uste pixkat, osea, ez dakit terapia moduko bat, eolako zerbait, baina, bueno, da zure buruarekin hitz egitea, baina, bueno, inkontzienteki. Hortik ateratzen dira gauzak, eta nik saiatzen naiz, usten ateratzen hor dagoena, batzutan zerbait ateratzen da, eta beste batzutan ez da ez ateratzen, osea, hori ere hola da. Ez dago magiarik horatzean, osea, azkenean da errepikatu egin eta egin, baina, bueno, ez egin zerbait sortzearen, edo behintzen eri zerbait, nik zerbait sortu nahi dudan ez da teatzen, osea, hori hola da. Orduan da, bueno, nik jotzera joango naiz, gustatzen zailako, eta pues, zerbait interesgarria ateratzen baldin bada, saietuko nahi zarrapatzen.
Txikia bada ere, aipamena egin nahi nion diskaren diseinu grafikoari, azala Melkiades Alvarezen margo bat da, margo ederra, hor kuartza batez, urmaelatik barna doana. Zerbait esan nahi duzuretzako kuartza horrek edo azal hori?
Ez, hola, ez dauka esan nahi zehatzik, baina bai, bueno, pues adibidez hori, baitare azalaren bilaketa hortan, bai Inigo Astizekin egon nintzen hor bueltaka, zer egin ez, bueno, azkenean, hori, esan dudan bezala, letretaz aparte, pues denentzako da konsultorea eta berarekin, ba, gustora hitz egiten du gauza hauetaz. Eta, bueno, ba, genditu nahi bat ideia, pues hau, ba, pues, ez dakit, no menkaja, ez da ere, pompon, bueno, joan ginen hola, bat ideia, eta bidali zidan, hau, jo, egon ez, ozera, Bilboko Lumbreras Galerian dago Melkiades Alvarez izena duen margolari baten lanak, daude hor jarrita, eta ikusi ditut hauek. Eta, pues, hori ikusi genunean, nire esan zeko, badu, zerbait badu, eta, bueno, nik esan nahia ez, baina gero igual denbora, momentuan esan un badu, ez dakit zer du, baina badu. Eta gero, bai, pizkotola, nik uste kantekin badu la pizkota harremana, ez txoria bera, baina baizik eta azala, bueno, pues hori da iluntxoa, daude gauza asko, da ez dakit gauzak gurutzaten dira, ikusten dira, baina ez dira ikusten, orduan ikuste kantak nahiko ongi, bari, ez dakit biltzen ditula irudi horrek. Eta azkenean, bueno, badago erdian txoria ere bai, baina ez duzu ikusten, orduan pues, kantetan ere bai badago zerbait, baina egin ez dakizu zer den, orduan, bueno.
Ados. Berehala aipatuko ditugu aurkezpenak, ze berehala eramanen duzu oltzara, baina non eskuratu dezakegu diska, uste dute bai digitalean eskuratu daitekeela, gero badago entzungai ere hainbat plataformetan, nola eskuratu dezakegu?
Bai, hori esan dakoa, ba, Bandcampen oraingoz digitalean erosteko aukera dago, entzungai dago ere bai digitalean, gustatuko litzaidake berehala fisikoan erosteko aukera izatea, bai CD-ak hauek baditu dala dagoeneko, eta viniloak tortzear daude, ez dakit noiz, nik uste hilabete bukararako dola iristen diren, orduan ba, nagusiki hor, hortik erosten aldira eta gero ere, ba, bueno, uste aukerariko berena, pues, kontzertutan. Eta hola, ja, pues, de paso urbiltzen zarete kontzertuen bat ikustera, erostetze diska bat, eta, ba, pakete kompleto.
Primeran. Eta lehenengo kontzertua, ostiral honetan bertan duzu.
Bai.
Iruñako Gaztelu Plazako Laban. Prest,
Ez, baina bai. Bai, bueno, hor gabiltza, bai, bai. Bai, a ber, nik uste, bueno, egin saio batzuk egin ditugu, eta badoa gauza koloreatzen, egia esan, ba, hori, hauek nola elkarrekin jotzen dute, baita ere, pues, hori, esperientzia handiko musikariak dira, bere alartzen diote erritmoa, ninago piskator erren dabilena edo piskotatzetik, ze azkenean, kostatzen ari ze piskot kanta hoi harpatzea bai jotzen eta kantatzen aldi berean, ze, ez dakit, igual kanpotik, egonkorragoak dirudite, baino barrutik nik adibidez jotzen eta kantatzen dudana eta azpian dudan oinarria ez dira oso estableak batzutan, eta bueno, kostatzen ari zaitu pixkot harpatzea, baino zerbait ingo dugu bai.
Sarrerak eskuragai daude dagoeneko, Labako webgunean eta sare sozialetan, eta bukatu horretik Iñaki, gero ekainaren 25ean Larraintzarren ere aurkeztuko duzu.
Bai, hori da, egingo dugu bat Iruñan eta beste bat 25ean Kulturetxean. Eta hoxe, bai, saiatu gara beste baton bat egiten nola aurkezpen modura, baina, bueno, azkenean, zalantzak ditu nere bai diska, bueno, urte hasieran grabatu genuen, ea orain uda baino lehen ateratzea, uda pasata, eta, bueno, pixko eta azkeneko momentuko erabakia izan zen, eta horrek suposatzen du, ba, batetik bai musikariak bat dituztela datak hartuta, lekuetan ere ja dute guztia edo gauza asko programatuta, orduan tartea hartzea zaila da. Uda ere ez da garairik aproposena olako kontzertu bat eskintzeko eta programatzeko. Orduan, bueno, ba, oraingoz bi kontzertu izango ditugu, baina bai, bueno, hasiko garela ja, ba, udazken aldera planteatzen ja, ba, hori, behar egiten alditugun beste kontzertu multzo bat urte bukara.
Joanen gara hoien berri ematen, esanen diguzu.
Ba, bai, bialeko izuet, brasa emango izuet pixkaten.
Osongi.
Eman zuk.
Eskerrik asko Iñaki, nahi duzun erarte.
Zuei, ale, hor erarte. Zuei, ale, hor erarte.